На цесную сувязь паміж правамі чалавека і ядерным раззбраеннем звярнуў увагу Францішак сёння пасля малітвы анілпанскі ў Ватыкане. Папа зрабіў спасылку на цырымонію прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру міжнароднай кампаніі па забароне ядзернай зброі і святкавання ААНаўскага дня правоў чалавека. Абавязацельства абараняць годнасць усіх людзей, асабліва найбольш уразлівых і пакрыўджаных, азначае і значныя намаганні па пабудове свету без ядзернай зброі, сказаў пантыфік, і падкрэсліў: «Бог дае нам магчымасць працаваць разам, каб пабудаваць наш агульны дом. Мы маем свабоду, інтэлект і здольнасць кіраваць тэхналогіямі, абмежаванне нашай сілы ў імя служэння міру і праўдзівага прагрэсу». Нобелевскую премию миру сёлета присудили международной кампании по забороне ядерной зброи, поведомил Норвежский Нобелевский комитет. Премия миру – одна из пяти завещанных у конца 19-го стагодия шведским промысловцам и вонаходником Альфредом Нобелем. Папа и Святый Пасад активно выступают за полное ядерное разброение. В листопаде в Ватикане прошел буйный международный саммит, присвеченный этой проблеме, сирот удельников якого были представники краин ядерного клуба ААН и НАТО, дипломаты и лауреаты Нобелевской премии. Францишек заявил тогда, что зброя массового занищения, в приватности ядерная, не створая ничего, кроме фальшивых почуття безпеки і не може складати основу мирного суіснавання членів чоловічої сім'ї. Ядерна зброя, підкреслив ён, з'являється не тільки аморальною, але й повинна розглядатися як нелегальний воєнний інструмент.